السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ذوي الشرف العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، آمين. بعد يا مدام رفو كسيتا قدر سازيتو ikiwemo hii darsa ambayo tulikuwa tukisomesha kila Jumanne hapa kutumia kitabu Bulughul Maram, ambayo kwa sasa imehama kutoka Jumanne kuja katika siku ya Jumapili. Na nilikuwa na shauku ya kuendelea na darasa leo, lakini watu wenye nasaha nzuri waliotuzidi umri na maarifa wakatunasihi, kwa vile muda mrefu hatujaonana, tungefanya muhadhara kwanza. Na watu wakatatizana sana katika swala zima la mada ya muhadhara iwe ni kitu gani. Kwa kuna waliosema tuzungumzie tauhidi, kuna waliosema tuizungumzie swala, watu hawajui kusali, wanaswali ovyo. Watu wakasema umuhimu wa swala yenyewe na hukumu ya yule mwenye kuiwacha. Wengine wakasema siku hizi mazikoni bwana unazuka mambo kadhaa na kadhaa, kila siku zikienda mbele. Wengine wakasema bid'a bwana haijulikani, watu wanachukulia mambo ya bid'a kama mambo ya kawaida tu. Ili mradi kila mmoja alileta fikra juu ya nini kisemwe katika mhadhara huu. Baada ya kukusanya maoni yote, baada ya kuona yote yana msingi, mimi nikaona tufanye muhadhara huu bi'unwani ubora wa kutafuta elimu na athari zinazopatikana kwa wale ambao hawaitafuti elimu ya dini au hawajasoma. Na suala la kutafuta elimu ni suala maarufu kwa wale waliokuwemo ndani ya harakati ya kuitafuta hiyo elimu. Na binadamu atakiwa kuwa ni mtu mwenye shukurani, na miongoni mwa shukurani za kimatendo ambazo ahalul ilmi wamezitaja, mtu kumshukuru Mola wake ni kutafuta elimu ya kisheria. At-ta'allumu al-ilmi shar'i والتفقه في الدين والعمل بمقتضى هذا العلم هو الشكر الحقيقي kutafuta elimu ya kisheria na kutafuta utambuzi katika dini, uijue dini yako wewe, kisha ukaifanyia kazi kwa vile inavyohukumia ile elimu ya kisheria, hilo ni shukrani ya uhakika au ya kiuhakika katika swala la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Walqaimu bita'allumi al-ilmi shari'i yahuzu fadaila adida min a'zamiha ila janibi shukri ni'ma. Lakini alikadhalika, mwenye kusimamia elimu ya kisheria anakusanya fadhila nyingi katika zile fadhila kubwa kubwa na nyinginezo katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kinyume cha kutafuta elimu, kwa maana mtu asiyekuwa na elimu huitwa mjinga. Wallahu subhanahu wa ta'ala dhamma al-jahla wa ahla al-jahli fi mawadhi'in kathiran fi kitabih. Allah subhanahu wa ta'ala dhamma al-jahla, ameusema vibaya ujinga, wa ahla al-jahli, na watu wajinga, fi mawadhi'in kathiran fi kitabih, katika sehemu nyingi sana katika Qur'an au katika kitabu chake. Na mtu aliyekuwa hana elimu kuitwa mjinga hajatukanwa, kwa sababu ukiwa mjinga unaweza kufanya vitu vya ajabu kutokana na ujinga wako, bali unaweza ukalipinga jambo, mizizi ya shingo ikakutoka katika kulipinga jambo hilo, alafu ndio jambo likawa sahihi kwa misingi ya kielimu ambayo wewe huna. Bali ukitaka kujua, mtu asiyekuwa na elimu anakuwa mjinga pale anapoamua kufanya baadhi ya mambo, aidha ndo wakapinga baadhi ya mambo kisha baadaye wakayakiri mambo yale pasipo na kujua kwamba mimi hapa nakiri lile nilolipinga. Sikuelewana? Yaani mtu aliyekuwa hana elimu, mjinga, anaweza akapinga jambo, baada ya muda mfupi tu akalikiri lile jambo, lakini pasipo kujua mwenyewe kwamba hapa sasa nakiri lile nilolipinga. Fabil mithali yattadhihu al-maqal, au kupitia mifano mambo hukaa sawa. Safari moja nilikuwa naitafuta swala ya jamaa ya Isha ambayo imenipita katika baadhi ya misikiti, nikawa na uhakika kama nitakuta msikiti ambao una darsa naweza nikapata swala ya jamaa. Na naam, nikakuta msikiti mmoja ambao nilidhani una darsa, kumbe ulikuwa na muhadhara. Na kwa vile nilichelewa, nikawa nimekuta mwisho mwisho wa muhadhara. Kumbe ni kipindi kile ambacho watu wa batili ashaira walipania na wao kupita kila msikiti wanaoweza, ili kusambaza sumu zao na kuwafitini watu na Mola wao na kuwapelekea watu misimamo iliyokuwa sio. Ikawa mara hiyo katika msikiti huo ndo anazungumzia Allahu mawjudun bila makani wala jiha, Allah yupo lakini hakuna pahali ambapo yupo wala hakuna upande ambapo yupo. Katika mahadhara wao huo mwishoni pia wakazungumza swala la kwamba Allah haonekani siku ya kiyama, hakuna kuonekana kwa Allah siku ya kiyama. Sasa muadhini wa msikiti ule husika akainua mkono katika swala zima la kuonesha kwamba amefurahishwa na ile hoja kwamba Allah haonekani siku ya kiyama. Kwa hiyo akawa anapeleka maombi kwa yule muhadhiri pale, mwalimu, tunakushukuru sana leo umezungumza jambo la msingi. Na mimi nawaambia watu kila siku, nawaambia watu kila siku, taonekana vipi Allah bwana? Hivyo akionekana atakuwa katika umbile gani na kakaa wapi? Hawezi kuonekana Allah bwana, taonekana vipi bwana? Sema mimi ndo nawaambia, lakini sina zile hoja za kielimu, siwezi kutetea hoja, lakini najua kwamba Allah haonekani siku ya kiyama.
lakini tusina elimu ya kuweza kutetea hoja. Asa fadhali mmekuja mashehe, tuambieni na muambie umma usipotezwe. Akamaliza maneno katika jambo lake hilo. Baada ya muhadhara kumalizika, tukaswali pale. Baada ya kusalisha, kama kawaida yao misikiti yao, Fatiha, amin. Yule muadhini yule akapewa atie dua, akaomba dua katika dua anazijua. Lakini katika dua alizosoma, mmoja wapo akasema, warzuquna nadhara ila wajhika alkarim. Subhanallah. Anaomba aruzukiwe kwenda kuangalia uso wa Allah siku ya kiyama. Yeye anaomba dua, warzuquna nadhara ila wajhika alkarim wa tuamin. Muda si mrefu alilipinga ile jambo, lakini baadaye anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku kwenda kumwangalia yeye usoni mwake mbele yake siku ya kiyama. Na kusudia kusema kwamba ukiwa huna elimu, basi unaweza ukalikiri jambo ambalo umelipinga muda si mrefu kwa sababu ya ule ujinga wako. Na mara nyingi katika Qur'an unapotajwa ujinga, inakuwa kuna watu washaharibu huko kutokana na matendo yao mabaya waliyofanya huko nyuma. Kwa kule kuharibu kwao na matendo yao yaliyokuwa sio, au dharau walizozifanya, au chochote kile, mwisho habari huitwa watu hao ni wajinga. Walau annana nazzalna ilayhim almalaika wa kallamahum almauta wa asharna alayhim kulla shay'in qubula ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah walakin aktharahum yajhalun. Huyo ndo mtu mjinga. Na mengine mfano wa hayo katika aya nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumzia ujinga ndani ya Qur'an. Qul afa ghayra Allahi ta'amuruni a'budu ayyuhal jahilun. Hivi munaniamrisha ni muabudu asiyekuwa Allah enyi wajinga? Kwa maana hichi kitendo cha kumuamrisha mtume amuabudu asiyekuwa Allah, wamefanya kitendo cha kijinga. Qul afa ghayra Allahi ta'amuruni a'budu ayyuhal jahilun. Na Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari katika tafsiri yake chapa ya Daru ibn al-Jawzi al-Qahira juzuu ya 12, wakati anazungumzia aya hii ndani ya juzuu ya 10 ukurasa nambari 773 mstari wa 23, wakati anazungumzia aya hii nambari 64 ndani ya suratu Az-Zumar, akasema afa ghaira Allahi, akaitia katika mabano ayyuhal jahiluna billah. Aljahilun, wajinga. Na mengine mfano wa haya. Waislamu, ujinga unaweza kufanya umtie mtu makosani hali ya kuwa hana makosa, lakini kwa sababu wewe ni mjinga, huna elimu na mambo yale, unaweza ukamtia makosani. Na haya ndio hata kule majumbani mwetu wake zetu wakati mwingine hutukasirikia, wakatumumia, wakavimba, lakini ukiangalia unachokifanya, ulichokifanya wewe sio kosa, wala hakukasirikia mola wako, wala hukuvunja haki zake, lakini kwa sababu yeye ni mjinga, ni mkosefu wa elimu, huona ulilofanya ni kosa kubwa, tena akakasirika kulikweli. Na wakati mwingine kwa tabia zao tu za kimaumbile. Leo mtu anakasirikiwa nyumbani kwake eti kabakisha chakula hajakimaliza. Kwa nini kala hajamaliza sahani? Mwanamke anuna. Tena siku tatu, siku nne, kanuna tu. Bali umechelewa kurudi. Akili zake zinampa yeye umetoka kwa mke mwingine tu basi. Kwangu jana umetoka saa 2 kamili hapa. Leo naniingilia hapa saa 4. Sasa nilipotoka jana kwangu saa 2 kamili, una hakika nilienda kwa mwenzio? Unajua kwa mwenzio nimeingia saa ngapi? Wewe ni jukumu lako nifuatilia mie natoka saa ngapi na naingia saa ngapi, ni kazi yako. Anuna huyo. Nini? Hakuna kilichompelekea hayo isipokuwa ni ujinga wa kutokujua wajibu wake. Naweza nikatoka saa 2 nikaenda maskani kidogo, nikaenda kumtembelea rafiki, nikaenda mjini, nikaenda wapi? Kule nikaingia saa 5, lakini kwako nimetoka saa 2. Wewe unalijua hilo? Kwa sababu jana nimetoka kwa saa 2 na leo niingie kwako saa 2 vile vile. Hasa kama kwako nimetoka saa 2 kamili na kule nimefika saa 2 kamili hivyo hivyo, nimeruka. Basi hunipe dakika 10. Ukakisia kutoka hapa mpaka kule nimetumia dakika 15, nataka niingie saa 2 kamili kweli? Na ndio nilitoka kwako jana.
Jinga. Hajitambui.
Na mengine mfano hayo katika aliyokuwa ya wazi. Bali aweza mtu akahangaika kutafuta mwanamke aliyekuwa mwema, akamwoa mke, akamwoa mwanamke kwa dhana kwa huyu ni mwema, aidha kama vazi au vingine vyovyote,
lakini asiyakute aliyoyatarajia ndani. Mwanamke akawa na mdomo mchafu kwa mume wake, mwanamke kajawa na dhana mbaya kwa mume wake, hajawahi kumdhania vizuri hata siku moja.
Kuna jambo alitaka tu alizungumze, lakini atafutele njia ya uchokozi, uchokozi ya kulizungumza.
Sisi tunaelewana vizuri. Maana wakati mwingine mtu anataka kusema jambo,
akuulize tu,
vipi mume wangu, mbona umechelewa mpaka saizi, umekumbwa na nini?
Huku akiwa na dhana nzuri kwako, sio kufika tu sharudi kwa wanawake zako tena. Tena unaanza kujitetea, ah, mimi nilikuwa kwa fulani, mpigie simu, ah, salama yako. Shunidhania dhana mbaya kwangu.
Ujinga, kutokuwa na elimu na kitu.
Kwa hiyo akayakuta kwa mwanamke yule sio aliyotarajia. Mwanamke ana mdomo mchafu. Mwanamke hana heshima kwa mume wake. Mwanamke hataki kusali. Mwanamke kadha au lolote katika yale ambayo mwanamume amemkera.
Akastahimili aliposhindwa, akatumia mlango tuliohalalishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala.
Nabiullahi Ibrahim aliyemwagiza mwanawe atumie mlango huo. Akija mumeo mwambie abadilishe hichi kizingiti, alikuwa anamwambia nini?
Mwache.
Sisi ni Waislamu bwana. Akatumia mlango huo akamwacha. Hakukata tamaa, akaamua kwenda kutafuta riziki nyingine. Akapata kuliko yule. Kastahamili kamwacha. Kaamua kutafuta. Kapata kuliko yule wa kwanza na wa pili. Kastahamili kamwacha. Pengine na sababu za msingi.
Mimi na wewe sasa.
Naona kuacha tu. Korofi sana. Mshenzi sana wewe. Mpumbavu sana yule.
Kabla ya kumlaumu, ni kheri ukawatafute wale walioacha uoewe japo mmoja kwanza. Pengine ukishamuoa utakwenda kujua,
hii kumbe ndo ulivyo hivi. Ndio maana fulani akashindwa.
Kuliko kumlaumu mtu.
Watu wadhania ni kheri. Lakini yote haya yanakuja pale mtu kutokufahamu uzito wa mambo, akawa hana ilmu na mambo, ujinga kumpelekea kuyafanya kama haya.
Bali unaweza ukawa ni mwenye kutafuta ilmu vizuri, lakini kwa vile kuna baadhi ya mambo ni mjinga nayo, hatimaye ukakosa baadhi ya fursa.
Miongoni mwa fursa utakazozikosa ni kunufaika na ile elimu,
kwa sababu kuna mambo bado hujayapita.
Unaweza ukasoma sharh sunna ukawa ni mzuri wa akida katika kitabu ambacho vitabu kadhaa, lakini kitabu ambacho ni nondo kwa watu wa bidaa.
Sharh sunna imeshawafukuzisha walimu kadhaa katika misikiti kadhaa.
Sharh sunna baada ya kuona kwamba hawa mazalataka kunyoka gongo la mwanzo, sharh sunna kumbe ni dozi kubwa,
wakatimuliwa watu misikitini.
Jazba.
Nani kwa na jazba kweli?
Kwa unaweza kusoma sharh sunna kwa mzuri katika akida. Unaweza kusoma Qur'ani ukawa Qur'an mzuri sana. Unaweza kusoma hadithi bali ukazihifadhi kama hadithi ya 40, 40 na nawawi na mingineo, ukawa mzuri kwa hadithi.
Unaweza kusoma lugha kwa mzuri sana wa lugha.
Sana kweli kweli. Siko kutamka, siko kuandika.
Lakini ukakosa fani ya adabu.
Ukawa kuwapi watu heshima zao, ikawa huo ni mlango ambao kwa wewe umeingikiwa.
Na wanachuoni waliweka mlango maalum, faslun fi ta'dhimi al-ilmi wa ahlihi.
Mlango hasa wa kuitukuza elimu na watu wenye elimu.
Ni mlango maalum unaozungumzia kuitukuza ile elimu na watu wenye elimu. Wakasema ahlul ilmi, i'lam, tambua, anna taliba al-ilmi la yanalu al-ilma, kwamba mtafutaji wa elimu aweza akaitafuta na kuitafuta haipati elimu. Wala yantafi'u bihi wala hanfaiki nayo illa bita'dhimi al-ilmi wa ahlihi, isipokuwa kwa kuitukuza elimu na watu wake. Wa ta'dhimi al-muallimi wa tawqirihi, lakini pia kumtukuza mwalimu kwa kadri ya Allah alivyoruhusu, lakini alikadhalika kumheshimu. Na pakasemwa maneno kadhaa, washairi wakatengeneza maneno kadhaa, wakanukuu maneno ya maswahaba na mengine mfano wa hayo. Ma wasala man wasala illa bil humma, wa ma saqata man saqata illa bi tarkil humma, wa qila al hurmatu khairun min at ta'a. Wakafikia mbali mpaka kanukuu maneno ya sayyidina Ali Allahu yarhamu naye, pamoja na kwamba maneno haya yanahitaji kuhakithiwa zaidi, sababu baadhi ya vitabu na baadhi ya riwaya zikiandikwa kabla ya kuzungumza mbele za watu itakuwa kazi hakiki vizuri sana. Lakini tuliona maneno hayo akisema sayyidina Ali, ana abdu man allamani harfan wahida, mimi ni mtumwa bwana wa yule ambaye akanifundisha herufi moja tu, moja tu, mimi ni mtumwa kwake. Insha abaa wa insha ataka, akitaka aniuze, akitaka ataniacha huru. Aliyemfundisha herufi moja tu, ana abdun, mimi ni mtumwa wa mtu aliyenifundisha herufi moja, akitaka ataniuza, akitaka ataniacha huru. Hiyo ndio misingi ya kielimu juu ya watu kwa walimu zao. Wangapi bwana tumefika hapa tulipofika leo, tunakusanya watu wanatusikiliza kwa sababu ya kujipapatikisha kwa walimu zetu. Kisha mwalimu akamwambia fanya hiki, nenda pale, fanya pale, nenda pale, nenda pale. Bas, nadhani watu ambao wanahudhuria darasa za Masjid ya Aisha wanafahamu vizuri kwamba Abu Faidani hakuwa akijulikana Masjid ya Aisha hata ile siku ya Jumatano ambayo alianzia darasa, bali alikuwa na mwalimu wake ndio akisomesha ile darasa. Mwalimu alipata safari, akamdhania heri mwanafunzi wake, nenda kankamatie darasa yangu ile mpaka nitakapokuja. Na wakati huo sasa kuna kiasi fulani cha mafuta kinapewa kwa yule ambaye anakwenda kusomesha, kwa nikakamata ile darasa. Wakati huo kiwango cha mafuta kinakwenda kwa mwalimu mwenye darasa yake kwa muda. Hata ile kufikia kati mwalimu amerudi, watu wakaona ah, kijana kidogo kachangamka vizuri na jazba jazba ziko, na sisi watu wa jazba kidogo tuachie, wewe tukupe siku nyingine, usimuondoshe tena. Mpaka leo nimekuwa mwalimu katika walimu wa Masjid ya Aisha, mwalimu, mwalimu wangu, na sehemu nyingine mbali mbali, sehemu nyingi katika sehemu ambazo nilikwenda kusomesha nilipelekwa na mwalimu wangu, aidha awe yule au mwingine, moto nilipelekwa pale pale pale. Kuna mwalimu alienda hija wakati huo, akanipeleka Masjid Sunna, shika hapa. Kuna mwalimu alikuwa na mambo yake mbalimbali, akanipeleka msikiti mwingine, bali mwalimu aliniachia darasa ya msikiti wa Darajani ambapo mpaka kesho nipo siku ya Jumatatu. Sikuwa ni mtu mwenye kujulikana kupitia kujiegemeza kwa walimu wangu, kujinyenyekeza kwao, kuwatumikia, kuwashughulikia. Basi nikafika pale nilipofika, Allah anizidishie zaidi hapa. Nakusudia kusema kwamba wengi katika wanafunzi hii nafasi ya mwalimu kama bado hawajaitendea haki kwa sababu ya kukosa fani za adab. Fani za adab, kuweza kuwa msomaji mzuri wa Qur'an, hadithi vizuri, mfadhi vizuri, lakini kuna baadhi ya mambo huna. Katika hayo mambo uliokuwa huna, wakati wote utafanya ujinga kwa sababu wa elimu ya hayo huna, kwa hiyo umejingikiwa na masuala hayo. Bali kuna baadhi ya wanachuoni wa kizamani wao wakafikia kusema si mwalimu tu, hata watoto wa mwalimu watakiwa kustahiwa kwa heshima ya mwalimu. Huko tena tukuache, kwa sababu kulifafanuliwa mpaka ukatoka kwenye makusudio. Kwa hiyo ukiangalia
yote tunayozungumza, maanake utabaini kwa mbali kile kitu ambacho tumekizungumza mwanzo, umuhimu wa kutafuta elimu na athari zinavyopatikana mara mtu baada ya kukosa elimu. Na pia wako wanachuoni wa kisalafi walitengeneza vitabu, na baada ya kuona umuhimu wa elimu unafaa kusisitizwa ndani ya mikaddima yao, wakasema maneno mazito, wakaambiwa wanafunzi, wayakfi an na'lama, na yatutosheleza sisi tujue tu, anna hajata al-insan ila al-ilmi wal amali, anna hajata al-insan ila al-ilmi wal amali bihi ashadd min hajatihi ila at-ta'ami wash-sharabi wal-hawa. Ndio maneno hayo.
Haja ya mwanadamu juu ya suala la kutafuta elimu na kuifanyia kazi, haja hiyo anatakiwa, ni haja hiyo ni kubwa zaidi inamhitajia kuliko chakula chake, bali kuliko kinywaji chake, bali kuliko hewa anayovuta. Fa'ala al-muslim al-muhibbi li dinihi wa aqidatihi an yata'allama min fiqhi al-islam ma yusahihu bihi ibadata wa ma ya'rifu bihi hudud al-halal wal-haram. Hivyo juu ya muislam mwenye kuipenda dini yake, juu ya muislam ni wajibu kwake yule ambaye mwenye kuipenda dini yake na mwenye kuipenda itikadi yake asome ufahamu wa Uislamu, aujue Uislamu, bali ayajue yale ambayo ma yusahihu bihi ibadata, yale ambayo yatasahihisha ibada zake, ayasome. Na ndio mwanachuoni mwingine katika kitabu chake Maalimu fi Tariqi Talibul Ilm, yeye anasema kwanza, fabil ilmi ya'budu almuslimu rabbahu ala basira, kwa kutumia elimu mja ndio humwabudu mola wake kwa uhakika na ushahidi kwa kutumia elimu. Tunasema kila siku na tunarejea kusema siku zote, sisi ambao tumehumu msikitini ndani tumepiga hatua kubwa sana ya kupambana na mioyo yetu, mioyo ambayo tulipambana nayo, tukapambana nayo na Allah akatupa taufiq, ikafikia wakati kama imeadhiniwa adhana na wewe hujenda kusali, akili yako haiko sawa, kama kuna mzigo umebeba kichwani hivi, kama ukitatua fikra hapo haitoki vizuri, kama unatafani tafani fulani hujielewi, mpaka ukasujudu ukamuinamie mola wako ukatekeleze ibada ya sala. Hii ni hatua moja kubwa sana sana kuliko hili, hatua ambayo imewashinda waliokuwa wengi. Baadhi yao wapo pembezoni mwa misikiti, anaisikia adhana mpaka inamaliza, hana stress, anasikia watu wanakimu, hayupo kabisa, anasikia watu wanaanza kuswali Allahu Akbar sura Fatiha, soma yeye hanayo kabisa, hadi watu assalamu alaykum wa rahmatullah, yeye hanayo kabisa. Bali mwingine unaweza ukaja naye mpaka pale imani kuswali tayari, najisikia tabu, najisikia tabu kweli rafiki yangu, nakwenda kuswali unaniacha rafiki yangu, lakini taswali, najisikia tabu lakini hadi wewe hovyo kweli kweli, najisikia tabu sibi, najisikiaje sasa? Ili dawa asikisikie tabu, akimbie mazingira ya pale, asiye watu wanaswali anawaona, aende kwa kwa kitabu huko. Mafundi wangapi wale wa kujenga hawaswali, sikika muda wa sala hawanai mikono yao kwenda wakasali, wachache wewe. Mimi na wewe toka tumepiga hatua hii kwamba ikiadhiniwa adhana, na bila shaka kila mmoja anajua historia yake, alikuwa na swali tangu huko, tangu balighi ana swali mpaka leo, wengine wana miaka miwili tangu anze kuswali, wengine wana miaka mitatu tangu swali, wengine wana miaka minne, hiyo mwanzo alikuwa anaingia anatoka, anaingia anatoka, hapo akiingia msikitini yule mzee aswali zamani yule, kila ukienda msikitini yupo, maana yake anaingia na kutoka huko. Na ninapozungumzia vipengele kama hivi, hupenda watu warejee nyumba katika maisha yao kule walivyo, kila mmoja na historia yake, anainua mwenyewe hapa. Tuna matiwani hapa, wepo hapo,
mesarawika jana na juzi tu baada ya kuingia darasani, watu wa Magogoni huko na wengineo. Sasa hivi wataanza kucheka. Kuna watu walikuwa mandava, kuna watu wakionana na walimu zao za shule, mwalimu anashangaa, he weye, alhamdulillah yule mtu simbwa na kanzu na ndevu hivyo anakumbuka vituko vyake vya shule. Mwamba alikuwa hodari wa kutupa ukuta shule, darasani hakai buku moja tu alichofukua nyuma, nunda kama yeye hakuna. Leo mwalimu salamu alaykum, he, ile kumtizama mwalimu wake anaona haya, ndio wewe mtizame hasa mwalimu wako. Alhamdulillah, ama kweli Allah akuongoze. Anakumbuka mwalimu yale uliokuwa ukivaa suruali sita lakini kalio bado liko wazi, tena form 3 hiyo, sio kama darasa la 4. Historia leo upo msikitini hapo, walillahi alhamdu wal minna, umeweza mapambano na nafsi yako, ukisikia adhana unakuja msikitini, alfajiri unaamka wakati dhiku unakwenda kusali, bado hujafika. Lazim ulisome swala ili uabudu kwa elimu. Fa inna min ni'mati llahi ta'ala ala shababi alislam an yatawajjahu ila halaqati alilmi, katika neema kubwa ya Allah kwa vijana wa Kiislamu ni kuelekea katika vikao vya kielimu. Wa yuzahimu alulama birukabi, kuwazonga wanachuoni kwa misafiri vipando mbalimbali, liyanhalu min ma'ini ilmihim, ili wakachote katika chemchemu za ilmu zao. Wayastaniru bi araihim wa tawjihatihim, na wakapati nuru kwa rai zao wanachuoni na maelekezo yao. Usome swala ili kesho na kesho kutwa usije ukawa wewe unaoswali na yule asiyeswali hamna tofauti. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, sema ewe Muhammad waambie tu, wape habari watu watakaokuja siku ya kiyama wakiwa wamekula hasara mno. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, hao ni wale ambao wamepoteza wasaa wao katika maisha ya dunia wakifanya ibada hizi wakiswali. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, wenyewe wanajihesabu na kudhani kwamba wanayofanya ni mazuri, lakini kumbe si mazuri, lakini anadhani ni mazuri, na pengine kaambiwa kwamba hili silo, lakini kwa ukaidi tu bila ya kusoma akataa, akiwa anajua yeye ndio yupo katika haki. Na wanachuoni wakataja marahilul usuli ila alhaqi, daraja vituo vya kuifikia haki, wakataja mambo manne. La kwanza, ayudda'a ala amrin ma bi annahu huwa alhaq, ni kule kudaiwa jambo, kudaiwa kwamba jambo hilo ni haki. Mtu anasimama anadai kwamba hili ndio haki, ayudda, kudaiwa jambo, jambo ambalo linadaiwa kuwa ni haki, kwanza kipatikane kile cha kudaiwa kwamba hichi ni haki. Ya kwanza, ayuqama dalilu ala sidqi hadhihi ad-da'wa, pasimame dalili juu ya madai haya, min al-kitabi wa sunna, kutoka katika kitabu na sunna, au al-ijma'i au athari sahaba, ipatikane dalili madhubuti ya lile linalodaiwa kuwa ni nini, ni haki. Ayuqama dalilu fahman sahiha, ifahamiwe ile dalili ufahamu uliokuwa sawasawa, ufahamu uliokuwa sahihi, kwa sababu laisa kullu dalilin sahihin yakunu listidlalu bihi sahiha, si kila dalili sahihi kuitumia kwake itakuwa ndo sahihi. La, ayufhama dalilu fahman sahiha, ifahamike dalili katika ufahamu uliokuwa sahihi, bi aithu yumkinu aljazmu bi annahu huwa ainul muradi min alkitabi au sunna, katika namna ambayo iwezekane kukata moja kwa moja kwamba hiki au hivi ndivyo hasa ilivyokusudiwa katika kitabu na sunna, au athari sahaba, au ilivyokusudiwa katika athari za maswahaba. Sasa mtu anapokuja, hairuhusiki mwanamke kushika msahafu hali ya kuwa ana hedhi. Madalilu, tupe dalili. La yamasuhu illa almutahharun, hiyo sio dalili yake. Laisa kullu dalilin sahihin yakunu listidlalu bihi sahiha, si kila dalili sahihi kuitolea dalili ndo sahihi. Lazima kuna misingi yake imeelezwa na ipo wazi. Kwa hiyo ifahamike dalili katika misingi iliyokuwa ya sawasawa, ya sahihi, katika ufahamu uliokuwa sahihi, katika namna ambayo iweze kutoka uli moja kwa moja kwamba hivi ndivyo hasa ilivyokusudiwa. Wanaita mashia wanatumia dalili yetu. Nisaukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum. Wake zenu ni konde zenu, basi ziendeni konde zenu mtakavyo. Hachukua neno kwa neno. Nani atamzuia mtu kwenye konde yake kuingia kwa upande wa kaskazini? Katokea upande wa Makunduchi, anaingia hapa kwenye konde yake. Ah, usipite huko. Zunguka kule, ni konde yangu vo. Na ni mipaka yangu yote hii. Na uwezo wa kuingia kwa mbele, na uwezo kuingia kwa nyuma, na uwezo kuingia kuliani, na uwezo kuingia kushtoni. Wakachukua hayo kama ni dalili ya kuingilia wanawake kinyume na maumbile. Je, ndivyo ilivyokusudiwa? Mtume sallallahu alaihi wasallam alifafanua hivyo? Je, maswahaba, je, hakuna hadithi ya kuharamisha hilo jambo nyinyi mnadhani kuwa ni sahihi? Laisa kullu dalilin sahihi yakunu listidlalu bihi sahiha. Lazima ifahamike. Ifahamike ufahamu uliokuwa sawasawa kama ilivyokusudiwa katika kitabu na sunna. Ayutabaka alfahamu almustaqim lidalili sahihi tatbiqan sahiha kama kana yutabaku bisadr alawwal. Itekelezwe, utekelezwe ufahamu wa dalili katika utekelezaji uliokuwa sahihi kama ulivyotekelezwa katika machimbuko yake ya mwanzo. Hii ni misingi au vituo vinne vya kuifikia haki. Kwa hiyo kudhani kwake kwamba jambo hili ni sawa sawa, hiyo haitakuwa udhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yamenukuliwa maneno ya Sayyidina Umar na mwanachuoni Al-Barbahari ndani ya kitabu chake cha Sunna, na baadhi ya watu wa tahqiq wakasema maneno yale yamenukuliwa kutoka kwa Umar ibn Abdul Aziz, lakini itakavyokuwa ni maneno ya sawa. La udhra li ahadi fi dalalatin ratibaha hasibaha huda wala fi hudan tarakahu hasibahu dalala faqad buyinat al-umur wa inqata' al-udhur. Hakuna udhuru kwa mtu yoyote katika upotevu anashikamana nao eti kafikiria ndio uongofu, wala katika uongofu aliyouacha eti kafikiria ule ndio upotevu. Faqad buyinat al-umur wa inqata' al-udhur, mambo yameshabainishwa na udhuru umekatika. Alaika bil ilm, juu yako kusoma. Kwa hiyo iko wazi kwa aliyesoma akafahamu akaelewa, basi atayaendea mambo katika mlango wa elimu. Lakini mwingine asiyesoma aliyekuwa mjinga atapinzana naye yule. Hebu fikiria leo afe mtaani mtu ambaye tunamjua na tuna uhakika huyu hajawahi kuswali hata siku moja, si nyumbani kwake, si msikitini, sivyo? Iwe hapo, iwe nyumbani kwake. Mwanzo sasa nyumbani kwake unajuaje? Pengine mwanawe kasema baba haswali. Na msikitini hatumuoni. Na pengine kashalinganiwa, ana maneno ya ajabu ajabu. Lakini jina lake Nasr, Ali, Suleiman, Abdul Basit na mengine mfano hayo. Ni haswali. Kafa. Uongozi wa msikiti ukaikataa maiti hiyo. Asiletwe huyu. Tena ikapiga simu na Masjid Aisha. Hiyo maiti inoletwa tumeikataa sisi sababu haswali, tuna uhakika haswali. Kafa haswali. Wakapiga na msikiti wa jirani, na msikiti wa jirani. Huu msikiti na viongozi wake utafahamika vipi? Watu kumitani, wale wasioelimu sasa awamu, watasemaje juu ya kauli hii? Churu nyingi bwana. Nimche mkataa katika msikiti wenu bado hamjaridhika, mnatia fitna na msikiti mingine, mnajihalalishia pepo, nyinyi wanafiki tu. Na maneno mengi yatakuja. Kwa nini tumemkataa mtu asiyeswali msikitini kwetu? Wakati jambo liko wazi kwamba asiyeswali ni kafiri, hana tofauti na makafiri wengine, katolewa katika mila ya Uislamu. Hatutosheki na maneno ya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar khalifa wa pili baada ya Abu Bakar aliyokamata madaraka ya Uislamu nambari tatu baada ya Mtume SAW. La habba fil islami liman taraka sala, hana nafasi katika Uislamu yule ambaye anaacha swala. Wakiambua Waislamu simameni, liaka ikitako pale ndani ya Uislamu nafasi hana hata ya kutia mguu yule ambaye ameacha swala. Abdullah bin Shaqiq, tabiina mkubwa aloishi na maswahaba, asema mimi sijawahi kuona jambo ambalo kuliacha kwake ni ukafiri moja kwa moja wakati wa maswahaba, isipokuwa mtu akiacha swala moja kwa moja kabisa. Je, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiswaliwa wasiosali? Sahaba gani unamjua wewe aliyomswalia mtu aliyokuwa haswali na akajua huyu haswali kisha yeye akaenda akamswalia? Tutajie mmoja tu katika zama zake kamswalia mtu asiyeswali. Yule alikuwa akiingia akitoka tu, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kumswalia. Umar akashtuka, vipi ya Rasulullah, mbona umswalia huyu? Kwa nini kashtuka? Hajazoea Umar kikawaida kuona watu kama wale wanasaliwa. Anachojua yeye watu kama wale hawasaliwi. Iweje leo Mtume unamswalia mtu huyo? Akajibu aliyojibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama yalivyokuja katika Qur'an na vinginevyo. Watakim samaha wala msamtusi watakim samaha, hata mkiwa watakim samaha mara 70,000 Allah hata wasamehe, na mingine kama yalivyokuja. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajua kwamba yule hakuna chochote kitakachomfika, kenda tu kumswalia. Ingeishia hapo tungepata chaka, lakini Mtume sikamswalia hivyo hivyo, na sisi tunajua kwamba hafiki, lakini tuswalie kama alivyoswalia Mtume Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Alisa kadhalika, lakini mwenye dini yake alikataa, akasema usije ukamswalia mwingine yoyote aliyekufa miongoni mwao, wala usije ukasimama katika kaburi lake milele. Hii ni suratu Tauba. Vo, haya maneno yanasema kwa Kiswahili ni aya ndani ya suratu Tauba, na misafi ya tafsiri mimi mko nayo, kaiangalieni. Na Allah anasemaje ndani ya Qur'an? Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zaka fa ikhwanukum fi ad-dini. Endapo kama watatubia, sikutubia tu, wakisatubia wakasimamisha sala wakatoa zaka, hao ndio watakuwa ndugu zenu katika dini. Kama hawajafanya hayo watakuwa ndugu zetu hao? Kama mtu haswali atakuwa ndugu yetu? Na kama sio ndugu yetu sisi atakuwa ndugu yake nani? Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru. Islam tupo, swala likaja sawa, aliyekuwa haswali aya ipo wazi, wala hakuna alistithna, hakuna hata hadithi moja ile kujenga mvua huko, bali hadithi zimekuja katika swala la kumkandamiza. 1467 Ibn Hibban أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. الفوجة من النسل نسابة ابن حبان أنا تخبر أن توم صلى الله عليه وسلم هو سيصال وتفليوا بمودنا فرعون هامان قارون وأبي بن خلف. هؤلاء رؤوس الكفرة هاني مي بفيتشو بكفيري بكفيري مي يؤشر معهم وسيصال وتفليوا مدناهم. Na Allah ndo amesema kule katika suratu Tauba aya nambari 11, fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din. Kama hawajafanya hayo si ndugu zetu. Ikaja kesi kwa mtu wa zaka aliyejizuia kutoa zaka, je, naye ni kafiri akifa asaliwe? Hapana, yeye imekuja hadithi kumvua katika hilo. Na bila shaka bingwa wa tafsiri ya Qur'ani katika ulimwengu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndo akaeleza adhabu ya mtu asiyetoa zaka, kwamba katika uwanja wa hisabu pale watu wanahesabiwa, yeye zitakuwa zinakandikwa sahani za shaba huko motoni mpaka zinawiva, kisha anakuja anapigwa nazo za uso, anapigwa nazo za mgongo, manyama yale yanatoka hapo kwa moto. Zikipo watu tunaletwa nyingine hapo kwa hapo, anapigwa nazo. Atafanywa hivyo mpaka ufike wakati wake kuhesabiwa. watahesabiwa kama wakubwa wa peponi au wa moto. Hadithi hii ikaja kumvua yule mtu wa zaka katika ile aya, kwa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, iko wapi hadithi iliyokuja kumvua asiye swali katika aya ile kwa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hakuna jawabu. Wakapapatua baadhi ya wanachuoni kuwa kwa udhuru asiye swali kwa kauli tano, wakajibiwa kwa kauli 12 za kumuingiza ukafirini mtu asiye swali, tena zenye aya kama hizi nilizosoma na zenye hadithi. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarku as-salat. Ukitaka kumjua mtu mungwana na mtu kafiri na mshirikina, angalia kwenye swali, ana swali haswali. Na Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen katika sharh Riyadh as-Salihin akapigia msumari wa moto kwamba huyu asiye swali ni mshirikina. Ha? Shirikina anaabudu nini? Anaabudu matamanio yake. Akatoa aya, waona wale ambao wameyafanya matamanio yao kuwa ndio mungu wao, asiye swali vipi haabudu matamanio, hayafanya matamanio kuwa ndio mungu wake? Nini tunawatetea wasio swali? Tunamtetea kitu gani asiye swali? Leo wangeliyajua haya na uzito wake kweli wasingeswali. Bali wewe unayajua haya na uzito wako, mpaka leo mwaka wa 15 unakaa na mke asiye swali, mke asiye swali kwa sababu ya weupe wake, ya uzuri wake, urefu wa nywele yake, maumbile yake, kiuno chake, kifua chake na vinginevyo, lakini haswali? Hapana. Mtu wa sunna aliyekuwa mzuri, Muislamu aliyekuwa barabara, mkere yeye atakustahimilia, lakini jambo ambalo linamkasirisha Allah na yeye linamkasirisha kweli kweli. Tunaelewana sijui? Na akukere mkeo, yeye alikwekea chakula sijui na hivi, marafiki akukere, lakini akiingia katika mipaka ya kumkera Allah na wewe upo, tunakuwa wakali mno kwa mambo ambayo Allah, tunachukizwa na yale ambayo Allah yanamchukiza. Hiyo ndio imani ya sawa. Unakaaje na mwanamke asiye swali miaka 10, miaka 7, mitatu mingi? Mrejeshe kwao bwana, kila siku tunasema vipi baba, mbona umemrejesha? Atae kuswali kakutukana japo siku moja? Hapana. Hakutimizia haki yako ya msingi? Atimiza. Ana mdomo mchafu? Ah, maneno yake mazuri mashallah. Shida nini? Haswali. Ndio hilo tu, ndio hilo tu nimemrejesha. Basi baba utaacha wengi. Hebu nimeanza na huyu kwanza. Mawazo kwa mbwego. Ndio kuswali tu. Basi baba kwa maisha haya utaacha wengi. Yeye ndio nimeanza na huyu. Kwa kuswali. Mrejeshe kwao mpaka atakapojirekebisha na mchukue. Hajarekebisha, chani. Tena wanao chukue, simwachie wanao akawalea mtu asiye swali. Wategemea nini? Na al ummu madrasa, Imam Shafi kasema, sala ni kitu ambacho kikubwa kweli kweli. Na kuonesha utukufu wa sala, Mtume sallallahu alaihi wasallam ibada karibia zote kapewa akiwa duniani. Ilipofika wakati wa kupewa sala, aliitwa wapi? Mbinguni kwenda kupewa ibada ya sala. Kuonesha uzito na utukufu wa hii ibada jamani. Afu mtu leo anafunga alafu haswali. Yafanya nini huyu? Si yale tu. Muislam, si yale. Khairi yale kuliko kukaa na njaa bure. Maana anayefunga hali ya kwa swali hapati kitu. Au anapata kuna baadhi ya swala zimesawinyika. Vipi kauli nzito jazba? Hapati kitu mtu asiye mtu anayefunga hali ya kwa swali. Bali fanya utakachokufanya katika khairi, kama huswali huna kitu. Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen katika kitabu chake Jami'ul Ahkami fiqh sunna yake alieleza kule, akiwaelezea baadhi ya watu matajiri wana kawaida ya kutoa toa misaada sana, hususan watu wa miji ya Kiarabu. Wakitoa misaada katika miji ya isiyokuwa ya Kiarabu, wanajenga misikiti mikubwa mikubwa, mabilioni ya pesa yanapotea, lakini hajaswali kwa swala hii. Kwa kutoa tu akajenga misikiti, mashallah, lakini yeye haswali, hamna kitu. Lakini hajatuacha na sisi tulijengewa, na sisi vipi? Hajatuacha, akasema nao wanaojengewa hao, mashallah, wanaswali swala zote, lakini wabahili hawatoi. Ndio sifa yao. Kuswali tu, aweza mtu akaswali tu swala 1000, lakini kwenye ibada ya kutoa kila siku kikapo kitangazwe upya kila swala, jamani, mchango, chango, chango. Ai! Ni msikitini kuna shida fulani, sikumuombwe. Si katika tabia za wema waliopita kuomba omba michango msikitini. Sasa tunafanyaje na nyinyi hamtoi? Paka baada ya msikiti na kodi ya watu kutoka bara. Mje mdanganywe nyie, mlaghai wa akili zenu ndio ipatikane pesa yenu. Uzito wa kutokujua mambo. anakuja mtu Abubakari we, Omari we, hivi na kadhaa kadhaa kadhaa. Haya, sasa hebu naomba Abubakari watano hapo, kila mmoja atoe 10,000. Abubakari watano nitakaambua ndo atakuwa Abubakari, kaenda kutoa 10,000 yako. Utakuwa Abubakari kwa 10,000 wewe? 10,000 yako ndio kuweka daraja moja na Abubakari wewe? Soma kitabu Nurul Yaqin. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anapiga harambee kuhusu na vita vya Tabuk katika mwezi wa Dhulqa'da au Dhulqa'da, vita vya kupigana mjana Dhulqa'da huko ndani ya mwezi wa Rajab, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu khairi iliyokuweko mbele, watu ambao tunakwenda kupambana nao, watu ambao kuna baadhi ya mataifa tunayapelekea lakini wanakubali Uislamu lakini hawataki kumfuata Mtume kwa kuogopa Warumi. Tunakubali kama wewe ni mtume, hatuna tatizo, lakini tukikufuata nutakhatafu min ardina, tutapigwa vita, tutamalizwa kwa kuogopa hao. Hao wanaogopewa ndio wanakwenda kupambana na Waislamu katika vita vya Tabuk. Watu watoe. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajamaliza kusema, baadhi ya watu hao wachomoka, muda si muda anakuja Sayyidina Uthman na dinari 10,000. Tunasema kila siku dinari 10,000 ukichanjisha kwa pesa sasa hivi ni bilioni 5. Sina Uthman anatoa sadaka kwa ajili yao, bali ngamia kadhaa anawatoa, bali mahitaji ya ngamia wale anatoa, bali farasi karibu 300 anatoa tu moja. Bali Sayyidina Umar amekuja na nusu ya mali yake. Paka Mtume sallallahu alaihi wasallam alishtuka kuona ile mali ya Sayyidina Umar, amuuliza ma abiqika ya Umar, ubakisha nini huko nyumbani? Ndio, usiwe na wasiwasi, nimebakisha nusu ya mali hii ya Rasulullah. Na ukiangalia Nurul Yaqin hawajafanua kiwazi zaidi, lakini ukienda katika vitabu vikubwa vya tarikh kina Al-Kamil fi Tarikh, kifungua ukiangalia tukio hilo, wanaeleza mpaka ile hali ya Sayyidina Umar alipokuwa akiashiria wakati anamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kwamba kuna mtu anamtafuta alafu hamuoni. Ghafla tabasamu ile ikapotea kwa ghafla. Eh? Ya Rasulullah, usiwe na wasiwasi, nimebakisha nusu ya mali hii. Anamwona mwamba huko anakuja na mali. Mwamba vipi? Huyo ndio Sayyidina Abubakar ambao wewe unaambiwa utoe 10,000 utafanana naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam amuuliza ma abiqika ya Abubakar, umbakisha nini? Ambia ya Rasulullah, nimembakisha Allah na mtume wake, hii ndio mali yangu yote. Mali yangu yote. Soma Nurul Yaqin, yameelezwa hayo. Leo mtu katika kila khairi yeye yuko mbele bila kuhimizwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafatana na Umar na Abubakar, wanapita majumbani kuangalia watu wanaosoma Qur'an na qiyamul layl. Wanafika kwa Abdullah ibn Mas'ud, wanaganda muda mrefu, kisha wanaendelea na safari. Mtume sasa huko anawaambia anayetaka kusoma Qur'ani mbichi mbichi kama ilivyoteremshwa na asome wa Qira'ah wa Bwana ibn Abdul Muttalib. Kila mmoja pale kusikia habari ile kuhusu ndugu yake akawa na shauku. Sio chuki kumnunia na hasadi. Ah, wakafurahi. So, kwa nini sijaambiwa mie? Na hivi ndivyo dini ilivyo. Mkisoma historia ya matukio ya maswahaba katika vita mbalimbali, wallahi mtajutia katika mnayofanya kwa walimu zenu, mtajutia katika mnayofanya kwa maimamu zenu msikitini, bali waadhimu zenu. Leo inakuwaje hapa yule msaada hapa? Imekuja nyama kutoka ofisi ya mufti, au imekuja pesa milioni 5 zimekuja hapa kwa ajili ya Masjid Ridha tunawagaia? Wallahi atatokea mtu atasema bila siye kwenda kuswali wangezipata zile, watupe japo laki moja moja bwana. Alisa kadhalika. Milioni moja pesa nyingi bwana. Na wamegaiwa. Sio na safu zetu nne tu mle. Tano tu. Wakitupa kila mtu 50,000 tu. Roho moja tu bwana. Hatuendi tena kuswali msikiti ule. Yatatokezea haya. Wanasahau kwamba bwana anatoka saa 10 alfajiri. Muadhini wetu Masjid Aisha. Tomondo huko ndani sio. Na kibaskeli chake. Anakwenda anafungua msikiti akiwa peke yake. Anaadhini adhana ya kwanza, sisi tumelala na wake zetu. Adhana ya pili anaadhini, ndio tunajisogeza. Mwingine chini ya nyumba mpaka afike ikama ndio anatoka. Mwenzake anatoka tangu saa 10, alafu ni kawaida yake siku zote. Leo imekuja boksi ya tende, kwa nini kachukua peke yake? Vipi haya mambo jamani? Huyo ana kama hajasikia adhana, huyo bwana mabomba mabovu, tengenezeni bwana, hatusikii adhana. Njoo adhini wewe basi siku moja. Njoo fanya wewe usafi msikitini. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akitoka vitani anampa mtu ngamia mia moja, alafu kuna mtu hampi hata mmoja, alafu hata hanuni. Sinelewa, anampa ngamia mia moja, mtu mmoja tu wako wote, alafu Abu Bakar hajapewa kitu, Umar hajapewa kitu, wako wale wadhaifu. Ya Rasulullah, vipi? Anaambia huenda yule ile mnyima ndo ninampenda zaidi kuliko niliyempa. So leo kiingia katika misikiti, hujuma tele, mambo ya ajabu tele, imamu ana hichi, imamu kachukua pesa yule, imamu kachukua vile, jinga mtu. Alafu imamu mwalimu wao. Sisi tunaelewana wanafunzi, narudi nyumba tunakwenda mbele. Yote haya ni matunda ya watu wenye elimu.
Anafurahi Sayyidina Abu Bakar, anafurahi Umar kuambiwa kwamba anataka kusoma Qur'ani mbichi mbichi kama ilivyoteremshwa, asome kwa kiraa cha yule.
Ghafla bwana Sayyidina Umar haijulikani wakati gani kashachomoka,
kabla ya sala alfajiri kafika wa Abdullah ibn Mas'ud.
Kaifa ya Umar, vipi, naona mapema mno, kama umekuja kunipa bishara juu ya maneno ya Mtume kwamba anayetaka kusoma Qur'ani mbichi mbichi asome kwa kiraa changu. Ah, Abu Bakar kashaondoka.
Eh?
Abu Bakar kashaondoka hapo, kashaniambia umechelewa. Afu wewe ukawa Abu Bakar kwa shilingi 10,000 yako. Ifika tulee imani zetu. Uislamu, swala haitaki mchezo hata kidogo. Asiyeswali ni kafiri tu. Hafai kusaliwa. Hafai kuvishwa sanda. Hafai katika swala lazima la kuwa walii kwa mtoto wake anayeswali. Hafai. Hafai asiyeswali mtoto kumrithi baba yake anayeswali. Hafai. Kama una mamlaka ya kumnyima ndugu yako mirathi ya baba yenu madam haswali, nyime tu. Kwa hiyo kama wewe ni kaka mkubwa au baba mdogo na una mamlaka katika hilo, unayo haki ya kumnyima mirathi, usimpe hata sunni mtoto asiyeswali. Bali hata wewe kuandika wasia, mwanangu asiyeswali asije akapewa mirathi yangu, si mwanangu. Na haya masuala ni ya kawaida sana, ingawa leo ukiyafanya tuonekana una jazba. Sawa sawa, eh? Ukimkataa mwanao kwa sababu ni muasi katika ibada ya swala na mingineyo katika masuala ya itikadi, utaonekana wewe ni jazba. Sasa kumfukuza mtoto ndio unamtengeneza nini? Ushahangaika sana hata ikusikia hata kuelewa na maneno machafu anakutolea. Fukuza. Hicho na miaka 18 tena arasi 30 yumo na mkewe ndani mwako, mungu hawataki kusali, unakaa na wafanya nini? Usikupe jukumu, ondoa. Leo tambua una jazba. Lakini wale mabingwa katika walimu wa walimu katika dini hii walivyofanya, hawakuwajua kama wana jazba. Au ndo hawajui hawa. Kama mtoto wa Nuhu hakuwa pamoja na baba yake na hakuingia katika rehema za Allah, hawajui hawa. Eh? Wanajua mengine tu. Hana. Sikia kati, fahamike katika utaratibu wa ibada ya sala. Sifanyie mzaha. Na haya ninasema sio maneno yangu. Haya maneno tumeyasoma ndani ya vitabu. Kiangalia Sharh Riyadhu Salihin, katika mlango pameandikwa hukumu ya mtu mwenye kuacha sala paka fafanuliwa. Ndio ikaekwa hata baba aliyekuwa hasali hafai kumuozesha mwanawe, na akimuozesha ndoa hiyo ni batili. Yule bwana atafute wali anayeswali katika kaza yake aozeshwe tena. Hayo kayasema Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen. Usimke mpango maswali mengi mie, mimi nukuu Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen baada ya kuzifahamu hizo aya alizileta na hadithi, ndo akasema hivyo miongoni mwa aya aliyoleta hiyo, fa in tabu wa aqamu as-salata wa ataw az-zakata fa ikhwanukum fi din. Sijui kuna mambo yanafaa kusemwa au yakisemwa na ukweli kufika katika mitandao yatafahamika vibaya, lakini katika mlango wa kuhesabu neema za Allah na kuonesha mifano, kama sisi ni watu wa kuonesha mifano kwenu kama ni walimu wenu, inabidi kuna baadhi ya mambo tuyafanye kutaka radhi za Allah. Bas, sisi tumezaliwa kwetu watu nane kwa saba. Nilipotakiwa katika swala la mirathi na marehemu baba yangu, vile alikuwa anaswali, nilimtafuta ndugu yangu anaswali tu basi. Nikaambia wale wote si ndugu zangu, ndugu yangu huyo. Nikaondoka na milioni 20. Nilivyoona ananikera nikasafiri nazo kwanza Arusha, kisha nikatulia kwanza. Na kule tukawa tukumina ndugu yangu, tunajadili vipi tufanye katika masuala ya kugawana, wale si hawaswali wote. Lakini tena mkono wa serikali ni mrefu, kaja kunichomoa huko. Wakafunga akaunti zangu zote. Mpaka kazi chukua wenyewe zile pesa. ama mkazidisha mwenye katika ibada kwa hali si kwangu, lakini kama wangenyamaza kimya asingepata mtu sumu, kwa sababu tu hawaswali. Sisi tumeelewana? Kwa hakuna udugu kwa mtu asiyeswali. Bora mwenzako madrasani, mwenzako msikitini, madai manaswali, huyo ndo ndugu yako kabisa. Wanafunzi anajali marafiki na watu wa markazi kwao, sina ndugu zake kuswali. Bwana mimi sina ndugu siku haswali, nataka kwa ndugu yangu mimi swali kwanza, wala ukifa mimi sikuswali. Uswali maneno sio ya jazba ndugu zangu, ni maneno yaliyoashiriwa na hadithi za Mtume Muhammad na hatuyaona uzito wake isipokuwa mwenye elimu. Asiyekuwa na elimu atakwambia wewe huna adabu, jazba usharibika wewe, lakini utakofika kwa mbele ya Allah. Kwenye mtu asiswali anaenda wapi? Si motoni au vipi? Na sasa akifika anaulizwa masalakakum fi saqar, nini kilicholeteni mapema mna motoni nyie? Wanasemaje? Qalu lam nakum minal musallin, sisi tulikuwa hatusali. Mtakuuliza nini tena? Na wewe unaiswali? Jitahidi uswali ndivyo basi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wewe soma, fata maelekezo ya maimamu. Vile imamu akisema istausu au istau sufufakum watakarabu watarasu wahadhu baina manakibikum wala taktalifu fataktalifa kulubukum, ujue watakiwa uwekae sawasawa mguu kwa mguu, usieke mwanya, usilete ubishi, tuzibeni mianya. Jamaa kaili jamani, tuzibeni mianya baina visigino visigino. Yahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi adhim, wanayona ni madogo lakini mbele ya Allah ni makubwa mno. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliacha kusalisha hali ya kuwa mikono kashainua Allah, unasafu hija kasa kaona tusiji tumbo tusiji kifua cha mtu kimisi kidogo, tumbo tusiji kifua arudi. Alikuwa na bakora yake akipita nyuma ya safu ile bakora ile, akishika vile visigino, sogeza aziba ile mianya baina ya visigino na visigino, mianya ambayo imehtalifiana na chuoni mpaka wengine kusema ule mwanya kama vitakaa vidole vinne swala hiyo ni batili. Akaja akalitetea al-Imam Muhammad ibn Idris al-Imam Shafi. Mtu ukiwa huna elimu utakosa fursa nyingi sana, utapewa wepesi wewe, kwa kweli utakuwa ndo uzito. Changanya swala mbili kwa wakati mmoja kwa sababu ya mvua, wewe utaona ah, la ule wepesi kwa kweli ndo uzito al-ilmu. Bwana hivyo sivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya hivyo, kwa kweli ndo uzito al-ilmu. Na Ibn Abbas amesema wazi, kubwa katika analichukia Allah subhanahu wa ta'ala ni bid'a. Hiyo ni hadith, ni athari kutoka Ibn Abbas. Katika mambo ambayo anayachukia sana Allah subhanahu wa ta'ala ni al-bid'a. Sema hiyo ni bid'a, ma uhuditha fi dini ma laysa minhu. Wewe mkaidi, wewe mla kitabu eh? Wakati mwingine unakuta watu washanyoka, washapewa elimu, washafahamu. Wewe uko kazini, ukirudi huko atasalamu alaykum warahmatullahi, salamu alaykum warahmatullahi, al-fatiha mzee vipi? Watu washasoma, washaeleweka, washafahamu, tulia basi. Basi hata wengi huwapi na wapo katika haki. Hayo tumepita nayo mengi sana. Tena kabisa, watu walikuwa wakaidi, elimu hawana, majibu ya ajabu. Wazazi wetu na mashekhe zetu wote walikuwa hawajui, wale wote walikuwa hawajui. Si hoja hiyo. Hiyo masala ya kufuata wazazi wako yamezungumzwa katika Suratul Ahzab aya nambari 66, 67 na 68. Kasome uone hatari yake, kasome uone hatari yake. Mimi sijasoma lakini hilo sitaki. Unafikiri kama hujasoma lakini hilo hutaki, ubishi tu basi. Bana watu wakae wasome dini yao, tuoneane huruma na kujionea huruma. Tunaswali sote tukaenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala sifu yadaiya, mikono mitupu kwa kuswali bila ya elimu. Na kwa sababu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya anasema mara nyingi anayefanya ibada bila ya elimu mara nyingi anaharibu kuliko kutengeneza. Akasema Abdul Aziz Ibn Sadhan, al-alim bi ghairi ilmi, mwenye kufanya ibada pasipokuwa na elimu kasalik bi ghairi tariq, kama msafiri aliyepotea njia. Anayefanya ibada pasipo na elimu kama msafiri aliyepotea njia. Kwa tujitahidi ni Waislamu katika utaratibu wa kusoma, na hayo ambayo tunahimizana kwayo ndio ambayo watu wanahangaika kuleta walimu misikiti mbalimbali ili watu wasome. Kuna darasa mpya lilianzishwa hapo Masjid Aisha iliyobadilisha ratiba yetu, mwalimu mtu mzima mwenye maarifa yake, mwenye elimu serikali inamtarajia, inamtegemea katika sekta zake. Abu Atiya yupo hapo na Fiqhul Muyassara, sio ila kitabu kimeanza juzi tu, lakini tuna kina Abdul Razzaq wameletwa hapa. Wale wanaletwa hapo siku baada ya kuja na hamu ya kusomesha, nipe nafasi. Wanaletwa kisha wanahudumiwa. Kama hamjui, msikiti unawahudumia watu wanaokuja kusomesha hapa kila mwezi, apewe chochote kilichojaliwa ili wabaki hapa kwa ajili yenu nyie waumini. Sasa hizo pesa walipo walimu zinatoka wapi? Zinatoka kwenu mifukoni au zinatoka wapi? Ni msochangia tu. Wallah tutakwenda kuwa na jukumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimalizie mambo mawili. Swala la kwanza, suala la kutafuta elimu kwa masafa ya mbali ni suala ambalo walilianza maswahaba, Allah awe nao. Jabir bin Abdullah amekaa katika mji wa Madina, anapata habari kuna hadithi moja, kuna mtu yupo nayo, yupo Sham, inazungumzia hivi 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 na hivi na hivi katika masuala ya dhulma. Jabir anashangaa, mimi nimeishi na mtume mpaka kufa kwake sijaisikia hii hadithi, si kwake si kwa wenzangu, labda kuna mtu kaisikia kwa mtume. Huyu mwenye hadithi huko aliko nani huyu ambayo mimi sina? Sisi tunaelewana, nani huyu? Likamuumiza kichwa kule kweli. Lakini wakati huo huo akawa nao anatera, ana wasiwasi, nisije nikafa kabla sijaipata hiyo hadithi, au wakafa huyo mtu aliyokuwa nayo kabla mimi sijaipata, nini nifanye? Fabta'abtu ba'iran, anasema nikanunua usafiri, nikanunua mnyama. Ngamia si shilingi? Farasi si shilingi? Ukasifiki milioni 10 na kanunua mnyama, lengo kwenda kuitafuta hadithi hii moja. Basi wewe kutafuta basikeli miguu yako kwenda hapo Masjid Aisha, kuja Masjid Shurba, kufika Mububu, kufika sijui wapi, shagile msikiti na msikiti gani huo? Masjid gani unaitwa? Muhammad. Masjid Muhammad huko vikoroni, kokoroni huko. Washindwa. Huyu kanunua mnyama, sahaba wa mtume na hadhi yake, kanunua mnyama, anaelekea katika mji wa Sham, muda wa miezi mitatu yuko safarini, vumbi lake, anapanda mnyama, anashuka, anapanda, hakuna ndege, hakuna gari, hakuna moped, hakuna hoteli today. Muda wa miezi mitatu anakata majangwa, anaelekea Sham kwa ajili ya kuitafuta hadithi hii moja. Anafika katika nyumba husika, anagonga, anakuja mtumishi, anaambia nenda kamwambie bosi wako mwenye nyumba hii, Jabir yuko mlangoni. Mtumishi anakwenda anamwambia, Jabir yuko mlangoni. Jabir fil bab. Yule bwana akashtuka kule ndani. Anamwambia, hebu nenda kamuulize, Jabir bin Abdullah? Huyo Jabir bin Abdullah huyo? Kamuulize haraka. Mtumishi anatoka anauliza, unauliza wewe ni Jabir bin Abdullah? Vena. Karudi. Ndiye. Jabir aliacha kazi zake zote, anatoka. Ile anafungua mlango tu, fa idha huwa Abdullah bin Anis al-Ansari. Kumbe wewe. Jabir akanikumbatia na mimi nikamkumbatia. Baada ya yote haya, nini kilichokuleta? Hadithi moja tu. Nimesikia wewe unayo. Hadithi moja wa Islam. Miezi mitatu safarini, afata hadithi moja. Kanua mnyama makusudi kufata hadithi moja. Leo Zanzibar ina umbali gani wa kuzifata darasa? Kama wewe unaona mbali, wewe mwalimu unaenda kusomesha, yeye atoka wapi? Tatizo ilibidi sote sie tuonane kila ninapoenda. Jumamosi swala ya alfajiri tukaiswalia Bububu, kituo cha polisi. Yote ni kuoneni. Sababu sidhani kama nyinyi mnakaa mbali kuliko sisi. Wengine sio mwombe makumbi. Haya, Mrande kutafuta mji ni huu huu. Mtu alisafiri miezi mitatu kupata hadithi. Bali kuna watu walisafiri miezi sita. Wanakwenda kusoma kwa mwanachuoni fulani, wanasikia yupo katika mji fulani. Miezi sita mtu yuko safarini. Hana uchofu wa safari kwa sababu anahitaji anachotaka. anakwenda 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 mpaka anafika, anafika katika muda dhiki, wanaambiwa pumzikeni, kesho tutawapeleka. Sema hata tayakumzika, tupelekeni, tumekuja sisi kumfuata mtu fulani. Wakatizamwa, bali twendeni,
ile twendeni mtu furaha, ile shauku, na ile shauku kutakuonana na mtu unayemfuata, yupo, unaona mwenyewe yupo. Wanakwenda wanakwenda wanakwenda, mbona mbali ya mji kidogo, wanakwenda
viko namba haya, mliyemfuata huyu hapo tumemzika jana tu, huwa jana ndio amezikwa, na yeye amefika leo jana kumzika. Ile furaha inabadilika kuwa huzuni, mtu analia mpaka kwa kwikwi, mwanachuoni amepotea, mwanachuoni amekufa, walichokifuata wamekikosa. Leo tuna simu zina madarasa, tunayosema kompyuta, mabomba ukayanasikia kadha kadha, mtu atahabari hana. Ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'ala al-akhirati ghafilun, wanayajua mengi katika maisha ya dunia. Akiulizwa jiografia anajua kila fani, si nani physics ya kimenix principle, si when the body of total of partial ana anamwagika tu, si mambo yetu ile shala si wa arrangement of nine planet around the sun, si kitu gani kadha kadha kadha. Ma huwa al-ilmu, eh,
ma huwa al-ilmu,
ilmu ah mambo mashaidi ndio kuliza darasani.
Lakini definition ya kadha kadha, mtaalamu ana clearing and forwarding, ana telecommunication kozi ngumu kuliko zote, ana procurement and supply, ana kadha wa kadha wa kadha.
Ma huwa al-ilmu, ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dini al-islam bil adl.
Hajui, lakini ana muda wa kupangilia kwenda mazoezi, ana muda wa kwenda kunywa al-qasusi pale, ana muda wake maalum, hakosekani muda huo. Ana muda sio kwenda kuangalia kombe la mapinduzi, ana muda, muda yeye anaipangilia, lakini muda wa kutafuta elimu yake ya dini hana.
Hivi basi sisi jukumu letu ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kufungua darsa kila siku zikienda mbele kwa kutataji radhi za Mola wetu. Kwa hiyo daum ali muhadhara huu unawatambulisha kuwa darsa zitafunguliwa rasmi au zimefunguliwa rasmi kuanzia leo. Na hapa tuna kitabu Bulughul Marami siku ya Jumapili baada ya magharibi, lakini kesho Jumatatu alfajiri na kitabu Risala ya Sijida za Kusahau. Saa 10 kama unaenda Bububu, kuna sehemu kunaitwa njia ya Chumbuni, njia ya Chumbuni ipo kulia, msikiti upo kushoto kwa chini kidogo. Tukitoka hapo mnamo saa 5 Masjid ya Farah binti Isa Shurba, kesho tutakianza kitabu hichi insha Allah, Sifatu Salati Nabii, kuifundisha swala aloswali Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo ambalo ni ahwaja, kila mtu analihitaji, cha Sheikhul Allama Ibn Uthaymeen. Darasa hii itakuwa ni saa 5 kesho mpaka saa 6 dakika 10 dakika 15 Jumatatu, Jumanne, Jumatano Risala ya Sijida za Kusahau, tasomesha tena katika muda huo pale msikiti Shurba, kuanzia hiyo saa 5 mpaka saa 6 takriban dakika 20. Jumamosi na Jumapili baada ya swala ya dhuhuri kutakuwa na darasa ya Qur'ani matini kwa watu wazima pale pale Masjid Afra binti Isa Shurba. Siku ya Jumanne baada ya swala ya alfajiri tuko hapo Masjid Aisha, Asasiyat fi Tarbiyatil Islam, soma kitabu hicho. Siku ya Jumanne ile hapa ambayo imetoka kule Shurba, kwa ile darasa ya hapa Jumanne ilikuwa Jumapili kule, kwa hiyo sasa imekuwa ni Jumanne kule. Kitabu ni hiki Maalimu fi Tariqi Talibil Ilm, ambacho yote tukisema fabil ilmi ya'budu almuslimu rabbahu ala basira, yametoka humo. Tukisema mwenye kufanya elimu, mwenye kufanya ibada bila elimu, sana na haribu kule kutengeneza, yametoka humo. Humo mpaka kuna mpaka vizingiti vya kumfanya mtu asipate elimu mpaka anakufa. Miongoni mwa vizingiti karibu 12 aliyovitaja ya kumfanya mtu asipate elimu, kathratul ishtighal, kataja mtu kujifanya na shughuli nyingi, kina Saidi Shaibu wao, mazongetele na wengine mfano wake. Pende soma hivi katika vipenzi vyangu, tasoma lakini he, narudi jioni bwana, na tasoma asubuhi nkiuno pilika bwana, lakini tasoma. Kathratul ishtighal, mtu kwa pilika nyingi ni muda wa pili kwa kusoma akawa hana. Vizingiti vinafanya mtu azuilike katika swala zima la kuipata elimu hiyo. Lakini alikadhalika na ratiba nyingine za darasa zinaendelea. Yaani maneno ya kusema kwamba mtu ana haja ya kutafuta elimu ya kisheria kuliko chakula chake na kinywaji chake na hewa yake, yametoka katika humu. kitabu ambacho kielimu mwenyewe ametengeneza wafundishi watoto wadogo, fiqh sunnah lil atfal wal mubtada'in, fiqh sunnah kwa ajili ya vijitoto na wale wanaanza kusoma. Lakini tatu, kupa wewe usome ukijui, kwa ndio tunasomesha watu wazima msikiti wa Kaboko baada ya swala ya magharibi siku ya Jumamosi na ndevu zao. Hichi kitabu cha wakijui kwa tunawasomesha hiki, na ratiba nyingine nyingine katika utaratibu wa darasa zimefunguliwa rasmi. Lakini tuna magrupu kadhaa ambayo tayari darasa huwa zinatumwa na kurushwa na kutolewa ratiba hizo. Kwa hiyo magrupu, stadi yuko pale, mimi nipo pale, basi utaungwa katika magrupu tofauti tofauti uweze kupata hizo ratiba. La mwisho, jitahidi Waislamu pamoja na wanafunzi katika swala zima la kusoma, lakini tuwe na malengo katika kusoma. Mbora wenu yule ambaye atakayekuwa mwalimu. Tumeona hapa asema kwamba mwenye kusimamia elimu ya dini, na ni mwalimu huyo, anapata khairi nyingi mno. Miongoni mwa khairi zake akasema ni ile kupata ile nafasi ambayo Mtume akasema, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kwa hiyo tusome kwa lengo la kuwa walimu, tusomeshe na wengine. Ifike siku nayo kae darasani katika meza usomeshe mke wako, wengine mfano hayo. Kwa hayo machache naktafi bihadha alkalim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.